Next on The Other Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah masuk Other Side episode 10 nih.
Benar, episode 10 ya?
Harusnya episode 10.
Tidak terasa ya.
Iya. Lumayan juga nih, makasih yang udah denger walaupun masih dikit ya.
Gak apa-apa kita. Gak apa-apa. Kita ada yang melihat di apa ya? Di Instagram aja sekali lintas itu udah seneng gitu.
Iya, yang penting kalian tahu lah.
Dengerin sampai akhir kan.
Kalau kita pernah membuat sesuatu gitu. Ya walaupun kita ya mencoba lain dari yang lain ya kan. Kalau yang laku biasanya cinta-cinta, iya, horor, bola gitu kan.
Kita juga masih mencari format yang paling optimal sih.
Iya, gimana sih supaya isu-isu ini tuh bisa menarik buat dibahas. Tapi soalnya sebetulnya kalau diobrolin kayak di lagi ngopi, lagi ngumpul gitu, seru gitu. Tapi iya, untuk sebagai konten podcast ya belum tahu juga sih.
Gimana? Karena juga ada batasan-batasan kan. Mm-hmm. Ketika kita bicara di media mungkin ada batasan waktu, mm-hmm, ada batasan istilah yang tidak boleh kita sebutkan secara bebas gitu-gitulah.
Nah, ngomong-ngomongin batasan waktu nih, aku kan kemarin nonton ya itu video Panji Pragiwaksono sama Anies Baswedan tuh. Di terakhir-terakhirnya tuh Anies Baswedan bilang gini, saya tuh suka yang model begini. Suka gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya ada satu masalah, misalnya kan kemarin di masalah itu reklamasi kan, kalau suka ada satu masalah, dijelasinnya ya gini, sejam uncut gitu, nggak dipotong-potong. Yeah. Kalau di media kan paling cuma 5 menit, yang setengah jam pun dipotong-potong kan, karena harus ada iklan dan segala macam. Nah, aku jadi kepikiran nih, ternyata reklamasi, kalau aku tanya teman-temanku juga, banyak yang belum ngerti juga ternyata.
Oh, jadi si Anies Baswedan dan Panji Pragiwaksono ini membahas soal reklamasi itu
ya? Ya, membahas polemik yang itu loh, yang dia nerbitin IMB.
Oke.
Okay. Jadi kan dulu dia nyabut IMB, apa, nyegel. Terus kalau IMB dikeluarin, nah orang bilangnya, oh, berkhianat gitu kan. Mm-hmm. Ya, tapi kita nggak bakal bahas itu sih.
Yeah.
Cuman aku tahu dari isian ngobrol sama teman-teman, banyak juga yang belum tahu gitu reklamasi itu gimana. Nah, yang di Jakarta ini reklamasi itu sebenarnya dibagi dua ya. Ada yang pembangunan 17 pulau yang memang di stop kemarin zamannya. Sebenarnya dari zaman Pak Ahok juga udah mulai di stop sih. Terus zamannya Pak Anies Baswedan di stop juga kan. Tapi nggak tahu sih kelanjutannya gimana, namanya juga Indonesia kan. Satu lagi namanya NCICD. Nasional apa namanya? Kok susah
National
sih?
Capital Integrated
Coastal Development. Nah, disingkat NCICD kan. NCICD itu apa sih? NCICD itu semacam langkahnya Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, untuk merespon penurunan tanah di Jakarta nih. Turunan Jakarta, terutama Jakarta Utara ya. Kalau Jakarta Selatan masih relatif kecil lah penurunan tanahnya. Nah, penurunan tanah tuh akibatnya apa sih sebetulnya yang bahaya jadi penurunan tanah tuh?
Iya, kalau hubungannya dengan laut ya, hubungannya dengan laut, penurunan tanah ini tentu mengakibatkan ada perubahan relatif antara elevasi permukaan laut dengan elevasi permukaan tanah, ya kan? Nah, ini pengaruhnya bisa meningkatkan apa ya, potensi terhadap banjir, banjir pasang, banjir rob, nah, banjir yang diakibatkan oleh pasang laut gitu ya. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasi itu sebenarnya proyek NCICD ini kan giant seawall itu katanya,
tembok laut besar, tembok banget laut gitu,
raksasa yang memang memisahkan laut dengan Teluk Jakarta itu gitu, laut, sehingga pengaruh elevasi dari laut itu tidak mempengaruhi ke Teluk Jakarta dan daratan di Jakarta.
Oh, gitu. Jadi air yang berada di bawah tanggul tuh jadi air tenang gitu ya.
Iya.
Jadi yang apa, stabil gitu ya. Soalnya rencananya memang apa ya, bukan semacam kayak tanggul laut yang kan biasa banyak tuh tanggul laut yang cuman udah panjang berapa putus gitu kan. Nah, rencananya NCICD itu memang mengepung Teluk Jakarta, dalam arti memang ditutup kota Jakartanya gitu, Teluk Jakartanya gitu.
Jadi itu prinsipnya istilahnya kalau dalam konstruksi bangunan ya, itu sistemnya tuh semacam polder gitu. Jadi polder itu untuk memanfaatkan lahan di area apa namanya laut lah ya, teritori laut itu, dengan cara itu nanti diberikan tanggul yang nanti melindungi daratan itu dari elevasi muka air laut. Nah, cuman akibatnya nanti air yang tergenang gitu ya, pasti air itu bakal tergenang di situ karena dia tidak akan terbuang ke laut karena dibatasi kan. Sementara di Jakarta itu, di Teluk Jakarta itu menampung aliran dari 13 sungai. Nah, air yang masuk ke situ kalau dibiarin tentu ntar sama aja dong, naik juga dong. Jadi lama-lama harus dipompa keluar, harus dibuang keluar seperti itu.
Nah, itu dipompa tapi sebelum misalnya kita lihat permasalahannya, jadi tahun berapa gitu pemerintah tuh nyuruh Bappenas untuk mengintegrasikan reklamasi 17 pulau ini?
90-an kayaknya.
Kalau nggak salah sih tahun segitu ya. Jadi reklamasi 17 pulau yang baru diributkan ini diintegrasikan dengan NCICD. Ya mungkin dengan konektivitas jalan dan kayak gitu. Jadi ya ada yang bilang juga sih memang
rel juga katanya.
Reklamasi ini sebagai uangnya untuk NCICD sih kan. Memang 17 pulau ini kan full komersil gitu. Ya memang tanahnya jadi milik DKI, cuman peruntukannya memang awalnya full komersil. Nah, kalau NCICD kan memang istilahnya nanti akan dikomersilkan mungkin untuk biaya operasional ya. Tapi secara istilahnya secara bangunannya NCICD ini bangunan pemerintah gitu. Bangunan untuk keperluan pemerintah gitu. Nah, makanya kemarin waktu zaman-zamannya Anies Baswedan nutup, banyak juga yang ya pro kontra kan tentang reklamasi. Ada yang bilang misalnya kayak bagus karena merusak lingkungan, ditutup gitu maksudnya ya. Tapi ada yang bilang, oh Anies nih gak tahu nih kan proyek besarnya sebetulnya misinya gini-gini-gini. Nah gitu. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik bisa beli majalah Kleperon ya, di volume 62 kalau gak salah. 62 itu laporan utamanya tentang NCICD. Jadi satu tentang NCICD, satu tentang alternatif NCICD gitu. Mungkin bisa dibaca di sana. Kalau kita lihat tadi kamu bilang kan, air itu kan harus dipompa. Ya kalau nggak dipompa sama aja bohong dong.
Ya, makin menggenang ntar kan.
Makin menggenang kan. Berarti kan operasional gede banget tuh ya.
Iya.
Dan yang aku baca itu, si tanggulnya ini berada sampai di minus 16 meter di bawah permukaan laut. Terus naiknya kurang tahu sih berapa. Tapi ya kalau misalnya anggap naiknya ya, 4 meter gitu misalnya.
Ya pasti inilah ya. Ada apa namanya istilah freeboard.
Freeboardnya
gitu
ya.
Batas aman yang udah melebihi bahkan pasangnya gitu loh.
Ya pasang surutnya.
Pasti itu.
Pasang surutnya kan udah dihitung nanti mungkin sampai berapa. Mungkin 20 meter lebih. Belum pondasi. Dan namanya kontur laut kan gak yang 16 meter rata kan. Mungkin ada yang lebih dalam. Nah, itu kan berarti biayanya gede banget dong. Nah itu sebetulnya gini. Jadi kan itu untuk menampung 13 sungai dari Jakarta gitu. Kalau menurutmu sebetulnya kita tuh mendingan bikin itu NCICD itu atau kita ngurusin dasnya gitu.
Oke, jadi sebenarnya gini ya, masalah banjir kalau kalian pernah dengerin di podcast yang sebelumnya episode berapa itu?
Anies di mana? Nah,
jadi banjir ini itu kalau permasalahan yang disebabkan oleh das itu ya banjir karena akibat hujan gitu ya. Akibat hujan dan akhirnya limpasannya ke dalam sungai, ke dalam sebuah aliran yang kemudian tidak memiliki koefisien apa namanya resapan yang baik gitu ya. Akhirnya menggenang. Nah, cuman kalau permasalahan banjir tidak hanya permasalahan hujan dan das gitu sebenarnya. Ya untuk daerah-daerah dengan kondisi elevasi permukaan tanah yang rendah dan relatif rendah terhadap elevasi muka air laut gitu ya. Nah, itu banjir itu juga punya pengaruh. Laut itu juga punya pengaruh terhadap banjir gitu. Sementara laut itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan das gitu ya. Jadi emang karena sebab pasang surut air laut aja yang bisa menyebabkan itu banjir. Jadi penanganan banjir ini tidak hanya khusus Jakarta nih ya, yang daerahnya rendah. Tidak hanya masalah persoalan das sebenarnya, tapi juga apa namanya penanggulangan dari banjir pasang surutnya itu gitu.
Aku nggak ngerti sih, kalau misalnya reklamasi ini di stop, kan tadi yang tadi pertama aku bilang reklamasi dan SIS ini dua hal yang berbeda gitu kan.
Dua hal yang berbeda.
Cuman memang disuruh diintegrasikan. Nah, kalau apakah nanti misalnya pemerintah menganggap ya maksudnya nggak, misalnya kalau Anies Baswedan kan bilang kalau ini halnya bukan di ke teknis ya, tapi ke lebih sosial ya. Dia bilang, ditanya kan, kalau misalnya bukankah nanti reklamasi bakal nyerap tenaga kerja gitu kan. Tenaga kerja, terus di sananya juga nanti ada perumahan apa, ada kafe gitu kan, nyerap tenaga kerja. Nah, jawabannya Anies Baswedan sebetulnya sama aja. Kalau kita ngurus nanti dasnya juga kan, berarti misalnya proyek besarnya ngurus das nih. Kita ada pengerukan apa segala macam, pembangunan, normalisasi atau naturalisasi, whatever lah, apa yang mau dibuat gitu, akan menyerap tenaga kerja juga gitu kan. Nah, tapi menurutku penurunan tanah itu kan memang terus menerus ya.
Iya, karena beban permukaannya juga.
Dan air tanah yang disedot. Jadi kan suatu saat memang bakal turunnya, karena di dokumennya Bappenas sudah ada perkiraan misalnya tahun 2020 apa yang terjadi. Misalnya Jakarta Timur turun totalnya segini, terus sampai 2040.
Dan kenaikan muka air laut ada trennya juga kan.
Jadi makanya itu NCICD itu sebagai respon kan. Nah, apakah nanti mungkin walaupun 17 reklamasi ini batal itu, tapi NCICD tetap terjadi gitu. Karena memang mau gak mau gitu gak sih?
Aku gak tahu ya, ini nanti coba mungkin teman-teman yang dengar juga bisa konfirmasi juga kalau mengetahui gitu. Soalnya di beberapa sumber juga ada yang menyebutkan bahwa NCICD itu tidak dibiayai oleh swasta gitu loh. Skema pembiayaannya itu APBD dan APBN. Cuman ada beberapa sumber lain yang juga mengatakan bahwa proyek reklamasi dengan tujuan komersial ini salah satu ada investasi juga buat NCICD ini gitu. Cuman kalau kita bicara soal apakah Jakarta itu butuh tembok laut, ya kan, untuk menahan banjir rob itu, karena tadi ada tren penurunan muka tanah dan tren kenaikan air laut yang berbanding terbalik gitu kan. Muka tanahnya turun, air lautnya naik gitu loh. Dan pasti akan di tahun-tahun yang akan datang itu pasti dampak banjir rob pasang surut itu akan meningkat. Sehingga itu tadi tidak hanya permasalahan das yang menyebabkan banjir, tapi permasalahan pasang surut air laut, sehingga memang pada akhirnya akan butuh gitu loh. Walaupun itu nanti bakal ini ya, mungkin ini kan istilahnya di Teluk Jakarta ini bakal dibebani oleh 13 aliran sungai yang melintasi Jakarta gitu kan. Artinya aliran sungai bakal masuk, dari 13 sungai itu bakal masuk ke teluk itu. Dan pasti harus dibuang. Dibuang dengan cara dipompa. Dan itu operasionalnya sangat mahal sekali. Yang namanya sebuah skema siklus hidrologi yang alami seharusnya ya kan. Kemudian dirancang dalam skema yang tidak konvensional, dalam artian yaitu tadi kalau kita bicara konvensional, aliran itu mengalir mengikuti gravitasi gitu. Pada akhirnya di teluk itu harus dibuang dengan pompa, dan kalau kita tidak menggunakan cara konvensional berarti kita harus rela menerima konsekuensi operasionalnya bakal mahal. Cuman memang ya itu yang harus dilakukan gitu loh. Kalau kita ingin mengurangi atau menghindarkan dampak dari banjir pasang surut itu.
Jangan-jangan sebetulnya alasan utama pindah ibu kota itu, cuy.
Ya bisa jadi, karena masalah banjir nih kalau kita bicara yang di podcast sebelumnya itu kan udah lama gitu. Dan kondisi permukaan tanah di Jakarta bagian utara itu emang dari dulu sudah rawa-rawa. Dan bahkan untuk pengembangan wisatanya juga sebenarnya reklamasi, Ancol itu juga reklamasi gitu kan. Udah zaman dari pendudukan Hindia Belanda sebenarnya daerah itu emang rendah dan rawa-rawa gitu, daerah basah gitu istilahnya.
Soalnya ya balik lagi tadi kan, jadi kayak gimana ya, kalau kita belajar di teknik sipil gitu ya, dan beberapa dosen juga cerita ya memang gimana ya dek gitu, kita kan memang merusak lingkungan.
Iya.
Itu tapi itulah yang akhirnya mungkin istilahnya pakai matrix lah.
Iya.
Dan itu jeleknya, mudaratnya gitu ya, kalau bahasa kerennya, mudaratnya atau sama manfaatnya gedean mana gitu. Misalnya gini, aku tertarik yang kamu bilang kemarin sih, itu akan merusak ekosistem laut kalau memang di situ misalnya kayak apa namanya, konservasi air, atau misalnya di situ banyak terumbu karang,
iya, konservasi bawah laut lah.
Atau di situ banyak karang. Tapi kalau misalnya memang tidak banyak hal-hal seperti itu, misalnya di Laut Jawa gitu, dan memang butuh, dan kalau misalnya tidak dilaksanakan, itu bakal istilahnya ya menenggelamkan Jakarta. Bahkan baru-baru ini kan BBC ngerilis video tuh yang Jakarta tenggelam itu. Bahkan dari 5 tahun lalu aku udah lihat ini ya, billboardnya gitu loh, Jakarta tenggelam gitu. Memang sebenarnya udah lama kan. Jadi ya mungkin kalau 17 reklamasi itu tidak dijalankan, tapi tidak menutup kemungkinan SCSD tetap jalan sih. Gitu.
Aku ini ya, belum pernah observasi langsung di lapangan soal NCICD. Jadi informasi yang baru kuterima soal NCICD ini adalah ya dari media, dari majalah Klepron itu juga gitu kan. Soal reklamasi dan NCICD lah secara ini, secara umum kan itu. Nah, sebenarnya gini ya, kalau kita bicara masalah reklamasi, banyak negara-negara maju di dunia dalam pengembangan teritori negaranya itu dia melakukan reklamasi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa lebih membutuhkan biaya yang mahal, cuman lebih gampang ditata gitu loh. Karena kita membentuk sebuah teritori baru di atas laut gitu kan. Dan apa ya, masalah kita di laut dengan di darat itu istilahnya ada apa ya, permasalahan yang sebenarnya berbeda gitu loh. Kalau di darat kita masih mungkin berhadapan dengan masalah konflik kepemilikan lahan. Tapi di laut kan teritori laut itu milik negara gitu. Nah, jadi kalau aku lihat yang jadi pro kontra selama ini, selama ini yang aku lihat di sekelebatan ini ya, aktivitasku di media sosial atau di media lainnya membaca soal itu, itu lebih kepada masalah ya permukiman nelayan gitu-gitu kan. Karena kalau masalah lingkungan pun ya aku tidak mengerti detail AMDAL-nya itu seperti apa, cuman di beberapa pantai sebenarnya ada yang bawah pantainya itu sebenarnya tidak ada ekosistem hidup gitu loh. Tidak ada apa, biotik, apa nama istilah, ekosistem biotik lah gitulah istilah, ekosistem hidup. Jadi cuman lumpur atau pasir saja. Nah, dalam treatment pantai-pantai, bahkan untuk konservasi pantai itu sendiri atau untuk tujuan wisata, terkadang pantai itu istilahnya ada beach nourishment gitu ya. Itu
gimana tuh?
Itu kayak pantai itu malah diisi gitu loh supaya landai. Dengan catatan di pantai itu memang tidak ada ekosistem biota seperti terumbu karang, ikan-ikan atau padang lamun, rumput-rumput itu kan, rumput-rumput di pantai itu. Kalau memang pantai itu berisi dasarnya itu materialnya cuman pasir atau lumpur, maka diisi tidak masalah gitu loh. Walaupun apapun aktivitas kita sebenarnya yang bersentuhan dengan alam, kita pasti mengubah tatanan alam itu sendiri, ya kan? Cuman pertimbangannya itu tadi gitu. Di beberapa pantai, ada pantai yang tidak ada ekosistemnya, tidak terlalu dipermasalahkan dampak-dampak muncul terhadap lingkungannya. Kecuali nanti mungkin bisa saja di kemudian hari daratan reklamasi itu digunakan untuk industri misalkan, sehingga perairan situ berpotensi juga sebenarnya. Berpotensi terganggu akibat aktivitas industri. Atau selama proses reklamasi itu, aktivitas kapal, aktivitas konstruksi dan segala macamnya bisa membuat polusi di lautnya. Tapi untuk permasalahan lingkungan yang terkait dengan masalah kehidupan ekosistemnya dasar laut, selama tidak ada ya tidak masalah gitu.
Yang kulihat di media sosial ya tentang reklamasi. Jadi kan yang paling ribut nih ya memang karena di dua proyek itu sih yang ada ya. Itu kan reklamasi Jakarta sama reklamasi Bali.
Bali.
Kalau Jakarta banyak yang ya itu yang tadi kamu bilang lingkungan sama nelayan sih paling banyak ya. Kalau di Bali itu
karena ini bentar ya. Kayaknya lingkungan dan nelayan nih juga saling ini ya.
Iya, karena nelayan juga butuh lingkungan yang bagus kan, kalau enggak ikan-ikannya enggak ada gitu. Ya, intinya yang paling sering dibahas itulah. Kalau yang di Bali yang waktu kita studi lapangan dulu kan. Di saat mas-mas guide itu tau gak sih?
Iya.
Yang ngomong mulu.
Iya.
Di saat orang tidur ya aku coba dengerin karena sesimpel kasihan aja yang lain tidur kan. Kasihan dia enggak ada yang nanggepin gitu. Ya udah tanggepin aja apa liatin aja. Ternyata waktu kita lewat tol Bali Madara tuh, Madara ya namanya ya? Madara, pokoknya tol-tol yang di laut yang di Bali itu, nah dia cerita. Jadi orang Bali ini puranya ada di mana-mana termasuk di bawah laut gitu. Jadi salah satu konflik sosial di Bali itu kan yang tadi gitu, dia ada istilahnya ada rumah ibadah yang disucikan di bawah laut gitu, di bawah laut itu. Jadi banyak yang berseliwer itu kan tentang sosial, tentang lingkungan gitu. Nah tapi kita belum, aku jarang dengar nih kalau masalah teknis yang akan terjadi di Jakarta. Perairannya sendiri di Jakarta gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi kalau misalnya 17 pulau ini udah jadi gitu? Apa yang akan terjadi dengan sungai yang membawa air dari Jakarta itu? Di terutama di muaranya ya.
Sebenarnya kalau nanti sudah dibangun NCICD itu ya, tanggul raksasa itu, jadi dampak hidrodinamik dari apa gelombang laut itu tidak terpengaruh lagi ke dalam Teluk Jakarta gitu kan. Nah, cuman selama belum ada tanggul laut itu artinya masih ada pengaruh dari gelombang laut ke arah Teluk Jakarta itu. Nah, sebenarnya gini, apa ya, reklamasi ini artinya kita kan nanti di depan pantai Teluk Jakarta itu akan banyak sekali pulau gitu, akan banyak sekali obstacle istilahnya yang menghadang gelombang laut, iya menghadang. Kalau ketika nanti ada gelombang datang, energinya yang sampai ke pulau itu, ke Teluk Jakarta itu akan semakin kecil. Cuman kita harus tahu gitu bahwa proses hidrodinamikanya bukan hanya soal gelombang yang energinya tadi kecil saja yang sampai ke Teluk Jakarta gitu. Tapi adanya pulau itu berarti nanti akan elevasi dasar lautnya akan lebih dangkal di depannya gitu ya, di depan Teluk Jakarta. Akan lebih dangkal daripada yang dulu lah. Nah, ini karena apa? Karena nanti gelombang itu akan pecah energinya jauh sebelum dia mencapai pantai gitu loh. Sebelum mencapai pantai Teluk Jakarta itu ya. Dia sudah akan pecah di sekitar daerah reklamasi itu kalau memang energinya memungkinkan dia untuk pecah. Nah, dampaknya adalah bakal, ini kalau teman-teman gak ngerti mungkin gimana ya, aku juga
mungkin gini kali ya, kalau energi besar tuh ombaknya gede gitu
ya,
kalau energinya kecil ya airnya tenang gitu
ya. Nah cuman ya itu tadi ada konsekuensi lain bahwa akan terjadi perubahan bentuk garis pantai gitu, bentuk garis pantai karena apa, karena terjadinya ini transport sedimen. Nah, transport pergerakan sedimen material pasir laut itu di sekitar pantai Teluk Jakarta itu. Ya kan? Karena adanya pulau-pulau tadi. Jadi pulau-pulau yang berada di depan Teluk Jakarta ini akan menyebabkan ada perubahan morfologi itu loh pada bagian pantai Teluk Jakarta itu yang memungkinkan, ya kan? Kalau mungkin teman-teman yang tidak mempelajari masalah kelautan atau pantai.
Mungkin gini kali ya, jelasin dikit tentang sedimen. Sedimen tuh gini, kayak misalnya kalian bikin kopi gitu kan. Kalian ngaduk kopi. Pas ngaduk itu kan airnya muter kan. Berarti air itu punya energi kan. Nah terus kan berarti si kopinya ngikut sama airnya gitu. Tapi setelah kalian diemin kopinya, terus ampasnya turun kan. Nah itu representasi dari air yang tenang gitu. Jadi kalau airnya tenang, partikel-partikel dari sungai yang kayak lumpur, pasir, apa segala macam yang lebih berat dari air akan tenggelam. Nah itulah yang jadi namanya sedimentasi gitu.
Sebenarnya kalau bicara secara keilmuan akademiknya itu sangat kompleks ya mas.
Ya, gampangnya
cuma
gitu.
Cuma intinya begini bahwa adanya obstacle di depan pantai itu akan menyebabkan terjadinya tombolo, istilah tombolo itu kayak ada pengumpulan sedimen di belakang obstacle itu sampai ke pantai utamanya, pantai utamanya di belakang. Nah, potensi bahayanya ada pada muara sungai gitu loh. Kalau nanti belum ada tanggul raksasa itu, artinya masih ada pengaruh air laut. Ketika nanti ada bangunan atau ada struktur atau ada obstacle apapun itu di depan muara sungai, maka itu berpotensi nanti terjadi pendangkalan akibat sedimentasi di bagian muara sungai.
Nah, pendangkalan itu efeknya gimana tuh?
Efeknya dia menahan laju air yang datang dari hulu, ya kan? Atau membuat bagian muara itu menjadi lebih landai, ya kan? Sehingga itu nanti pengaruhnya juga sungai itu akan lebih, bagian muara itu akan lebih terpengaruh oleh pasang surut, dan aliran yang datang dari hulu itu akan terhambat juga, sehingga akan menciptakan juga banjir. Gitu, sebenarnya.
Berarti sebetulnya misalnya, ini misalnya aja ya, kalau proyek NCICD dilaksanain duluan baru 17 reklamasi, berarti mungkin dampaknya akan lebih kecil ya?
Iya. Jadi mungkin ya, aku gak tahu, karena mungkin beberapa sumber yang mengatakan kalau NCICD itu proyek besar gitu loh, 600 triliun dengar-dengar. Jadi pembangunannya itu merupakan hasil dari investasi proyek reklamasi ini, yang mana proyek reklamasi ini katanya tujuannya untuk komersil dan wisata gitu kan. Nanti pendapatan dari situ yang baru dimanfaatkan untuk NCICD. Sebenarnya menurutku ya, tanpa kehadiran reklamasi ini, kalau kita mampu secara finance gitu, secara finansial, masalah yang kita bicarakan di awal bahwa tujuan NCICD itu adalah untuk meredam dari banjir rob tadi, dengan hanya membangun tanggul itu tanpa reklamasi sebenarnya sudah bisa saja gitu loh, kalau kita mampu secara finansial gitu.
Agak sebenarnya kalau misalnya justru kalau kita bahas teknisnya malah tambah kompleks lagi ya.
Kompleks.
Tidak seperti yang ada di media sosial.
Jadi bahkan teknis yang kompleks ini pun hanya mewakili dari segi teknisnya saja gitu. Walaupun padahal reklamasi ini banyak atribut yang ada di dalamnya. Tadi kita bicara lingkungan, kita bicara sosial, bicara ekonomi. Sungguhnya jadi butuh inilah sebenarnya multi attribute decision making juga gitu kan. Bahwa sejauh apa reklamasi ini bisa berjalan atau sejauh mana kita bisa membatasi masalah reklamasi ini gitu loh. Termasuk yang paling utama tadi kontranya terhadap aktivitas pelayaran dan perikanan dan masalah lingkungan yang berpotensi muncul di kemudian hari, bisa saja karena aktivitas manusia, ya kan? Terlepas lah, terlepas mungkin tadi aku bicarakan kalau misalkan mungkin di daerah Jakarta itu tidak ada ekosistem di bawahnya. Jadi ketika kita timbun, kita fill bagian pantai itu tidak merusak apa-apa gitu istilahnya. Tapi mungkin akibat proses pembangunannya atau nanti aktivitas yang muncul setelah pulau itu beroperasi, itu mungkin bisa saja menyebabkan polusi di perairan sekitar situ yang menyebabkan mungkin juga potensi perikanan di situ berkurang gitu loh.
Makanya mungkin itu di kita hadir di podcast terutama episode ini ya, untuk mengasih tahu kira-kira apa sih dampak teknis dan apa sih sebetulnya yang malah yang pertama kali membuat ide reklamasi itu ada gitu kan. Mungkin tadi karena penurunan air tanah, terus kenaikan air laut gitu kan. Jadi aku setuju sih, semuanya tuh harus dikaji dengan interdisiplin lah, teknis, lingkungan, sosial, budaya, segala macam, keuangan gitu. Karena kita bosan kan nonton di TV itu istilahnya isinya pemerintah aja. Kadang-kadang juga dia, kalau misalnya yang ngomong Bappenas sih mungkin oke, ya. Atau aktivis yang memang udah ngikutin dari lama gitu. Tapi kalau yang kayak cuman dia dikasih, istilahnya dikasih panggung karena dia terkenal aja gitu, kadang-kadang banyak tuh politisi yang begitu tuh. Jadi malah lebih simpang siur gitu di masyarakatnya. Jadi mungkin segitu aja dulu kali ya tentang reklamasi ini. Mungkin kalau ada yang mau baca, bisa baca majalah 62, Kleperon.
Kita mungkin ini ya, kita berbicara mungkin dari segi pendekatan yang sudah kita lakukan, entah itu sesuai bidang studi keilmuan kita atau berdasarkan apa yang kita baca.
Pengalaman-pengalaman
karena
juga
tadi masalah reklamasi dan NCICD ini banyak atribut yang menempel dan melekat pada dia. Mungkin teman-teman yang berasal dari latar belakang yang lain mungkin bisa menanggapi begitu kan. Entah dari teman-teman perikanan mungkin atau apa namanya urban planning bisa jadi kan.
Aku sih
terbuka
malah
aja lah buat diskusi.
Apa gitu. Ya? Bermimpi kita coba berdiskusi rame-rame gitu kan. Misalnya ada satu masalah yang memang interdisiplin gitu kan. Tapi tidak berniat untuk saling menjatuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nonton di TV kan debat tuh kayaknya mau menjatuhkan banget gitu kan.
Iya.
Nah kita tuh kurang apa sih, kayak ada kurang forum komunikasi yang misalnya contoh reklamasi nih. Kita berdua dari teknik sipil kan, terutama si Fariski dari Hidro. Itu coba apa tentang teknisnya gitu.
Yeah.
Tapi udah stop di situ aja, maksudnya oh ternyata dari teknis tuh gini loh. Terus nanti ini perikanan. Tapi nanti perikanan tuh gini dan coba menjawab kira-kira kalau misalnya tetap dijalankan itu penanggulangannya gimana gitu kan, kayaknya lebih asik gitu loh.
Jadi kan karena masalah-masalah infrastruktur, masalah apalagi mega project sebesar ini gitu, itu pasti melekat dengan banyak sisi gitu, di banyak sisi, banyak sudut pandang. Nah itu tinggal sebenarnya kita orang-orang yang mewakili berbagai macam latar belakang tadi, bisa saja kita bersepakat tentang pengambilan bobot masalahnya itu masing-masing sebesar apa gitu loh. Memang untuk masalah seperti sosial dan budaya, aku pernah ngomong bahwa itu sangat sulit dikuantifikasi, tapi tidak menutup kemungkinan kita mengajak keterlibatan orang yang mungkin berpotensi menjadi korban dari ini, ya kan? Orang yang dikorbankan gitu. Sehingga apa yang menjadi apa ya, sudut pandang mereka juga kita perhitungkan gitu, walaupun kita tidak, agak sulit mengambil bobot soal itu. Tapi kalau masalah teknis, masalah ekonomi yang sangat kuantitatif sekali sebenarnya menurutku, bisa kita ukur, kita tinggal memberikan bobot saja begitu kan.
Kalaupun gitu. Tidak memberi, kalaupun kita tidak hitung-hitungan matriks gitu, minimal kita mendengar kan. Jadi kayak tadi, kalau kita didengar dari media kan misalnya, nelayan susah dapat ikan gitu. Tapi kalau misalnya kita dengerin lebih dalam lagi, mungkin ada sebetulnya masalah yang benar-benar lebih serius daripada itu gitu. Apa kayak misalnya jadi, misalnya merembetnya ya, merembetnya jadi anak nggak bisa sekolah gitu. Atau misalnya kalau perikanan tuh ngaruhnya gimana? Bisa jadi ternyata di situ memang dulu kan rencananya tuh nelayan ditaruh di dekat tanggul. Jadi dia malah ngambilnya ke Laut Jawa gitu, malah ikannya akan lebih banyak gitu. Itu kan rencananya dulu. Tapi kita kan gak tahu nelayannya tuh gimana sebetulnya. Apa jajan nanti kapalnya gak cukup, ombaknya terlalu besar gitu kan.
Atau nanti aktivitas bongkar muatnya susah, bisa jadi.
Iya, kalau misalnya ternyata dibikin tanggul kagak dibikin pelabuhannya kan percuma.
Iya benar itu.
Atau misalnya dari aspek hukum, walaupun memang hukum bisa diikutin mau setuju atau enggak sih, tapi kira-kira apa sih yang akan menyulitkan, apa sih yang bisa membatalkan, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget yang bisa dibahas sebetulnya.
Iya.
Dulu aku respect sama ini sih, sama teknik geologi tuh. Jadi waktu masalah Rembang itu, apa namanya? Semen. Kapur itu, semen. Dia ngundang kayak gitu modelnya. Jadi kira-kira apa sih, per jurusan tuh nggak semuanya, tapi yang kira-kira nyambung gitu ya, perjurusan tuh apa sih yang harus diomongin gitu, dan akhirnya jadinya seru gitu. Kita ngerti, oh ternyata tuh dari sisi ini tuh gini, oh dari sisi ini tuh gini gitu.
Oke, mungkin itu aja kali ya.
Ya itu
kalau Teluk Jakarta itu sih maksudnya. Kalau kalau Bali aku nggak tahu lah, kalau Bali itu reklamasinya tujuannya apa aku belum membaca secara lengkap juga gitu ya. Kalau masalah Jakarta dari kita mungkin itu sih ya kali.
Balik lagi tadi, kalau kita kalau kalian mau baca mungkin bisa hubungin ke Leperon Media ya. Mungkin kalau misal mau baca majalah 62, karena di situ lumayan banyak tulisan. Laporan utamanya tentang NCICD, laporan khususnya tentang perairan-perairan juga, dan ada juga artikel di sana tentang pemecah gelombang yang rendah. Itu istilahnya teknologi untuk menahan gelombang. Pokoknya intinya semua tentang perairan. Kita nih promosiin karena kita dua-duanya alumni di sana ya. Jadi tidak ada tidak ada.
Yang jelas sponsor. Harus nih apa, yang jelas ikutin terus podcast kita gitu ya. Mana tahu bisa menjadi bahan diskusi, dan mana tahu bisa menjadi sesuatu materi yang bisa diperdebatkan gitu loh.
Oke, nama gue Ali.
Saya Fariski.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya.